Melody。My Melody。
Da vidimo koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Sjećam se kako su me pitali kako mi je ime, dobro to sam znao, a kako ti je mali prezime, ja ne znam. Dobro, kako ne znaš, čiji su, kada je mamina. Dobro, čiji još, djedov, ej, bez trage glave. A neko otvuda da iz zadnje klupe viče, molim li gospodin, on se zove Ćopić.
Ćopićeva porodična priča je danas aktualna, kao i uvek. Čućemo je na kraju ove emisije. Ćopić je umro tako kako je umro, u martu 1984. godine. I to je možda prva stavka naše današnje teme, a tema je porodica i mediji. Knjiga je nekad bila veliki medij i evo kako ćemo ući zvukom u priču o medijima.
400. 200. There they go. Giant arm raised. Green flash. This. Spraying us with flame. 2,000 feet. Engines are giving out. No chance to release bombs. Only one thing left. Drop on them. Plane and all. We're diving on the first one. Now the engine's gone. Eight.
Naravno, ovo nas danas ne plaši jer smo na različite zvukove navikli, ali kada se emitovalo te davne 1938. godine, pola Amerike je doživjelo veliki šok, pa su umetnika Orsona Velsa skoro zatvorili jer je napravio rad svetova. Danas je dan Radio Beograda jer je počeo da radi baš na današnji dan 1929. godine. Porodica je važan deo i tad su se pojavljivale porodične priče. Profesor dr. Vladimir Vuletić je vaš i moj gost i mislim da vam prija tema porodice i medije, je li tako, profesore?
Na različite načine.
Da, i lično i kao nekom ko se bavi pre svega sociologijom. Profesor, vaša tema je, koliko sam ja uspela u tekstovima koje sam čitala, a žao mi je što nisam prisustvovao vašim predavanjima, globalizacija. Imali, tako je, jel da?
Najšire posljedice.
Imali, kao ono u matematici, kad se skupovi ukrste, imali ukrštanja između, odnosno znaka jednakosti između globalizacije i medija?
Pa neki će čak reći da globalizacije i nema bez medija, ali ono što jeste suština, to je da danas je teško razumeti bilo šta što se dešava ako to ne posmatramo u jednom širem globalnom kontekstu. I u tom smislu, dakle, i nama se nekada čini da ono što se nama dešava, da se to samo nama dešava. Ljuti smo kada gledamo reality, ljuti smo kada vidimo da nema ovoga ili onoga programa, da nam reklame seku svaku emisiju i tako dalje, a zapravo sve su to stvari koje, ako bismo ozbiljnu analizu pravili, već dugo postoje, decenijama, i nama se samo dešava u jednom drugačijem, specifičnom lokalnom kontekstu, dakle dobije nekakvu lokalnu boju, ali su to neki generalno globalni proces.
Jako mi drago što ste pomenuli reality programe. Šta je onda stvarno, a šta je kobajagi?
Pa, znate kako, to ima nekoliko dimenzija. Ja volim da istaknem često onu koja se nekako najmanje vidi, ali mislim da je suštinska za razumevanje uopšte postojanja reality programa, a to je ova ekonomska dimenzija. Treba imati u vidu da su reality programi najisplativiji, najprofitabilniji. Vi imate jednokratna mala ulaganja ili gotovo nikakva, neko vrsta obećanja onima koji će dobiti ili neće dobiti nagradu, pritom i ta nagrada je nešto što stiže putem ovih SMS poruka, pa se i to naplaće, dakle i to plaća neko drugi, a imate pokrivenost od nekoliko sati dnevno program, kakav god program da pravite, čak i najjeftiniji sa, ne znam ja, gostima, to nešto košta. Ovo ulaganje spram dobiti, koja onda ide preko reklama zbog nekakve gledanosti, je nešto što stimuliše.
Možete da zamislite porodicu koja sedi, porodicu, kako god bila danas porodica, koja sedi ispred ekrana i gleda reality program kao što su sedeli ispred radio aparata kada je te 1929.
Trudim se ovaj, da uvek na neki način se uživim u poziciji najrazličitijih ljudi, najrazličitijih i pogleda i slojeva, šta god. I uglavnom mi to uspeva. Moram priznati da jedna od možda dve stvari koje mi ne idu nikako, to je da se uživim u poziciju nekoga ko gleda reality program. Dakle, mogu da se uživim u poziciju učesnika i organizatora
i motive,
i onaj ko gleda.
I motive učesnika.
I motive. Međutim, dobro, možemo na neki način i tu situaciju da razumemo, što ne znači da je prihvatamo, ali ono što je i tu važno reći, evo, ja već sa dugo hoću da svom sinu, a nikako da uhvatimo ovaj Trumanov show film, pa sad već koliko ima, sigurno 20 i nešto godina, koji je možda prvi na jedan ozbiljan način u stvari se pozabavio upravo ovom temom realitija. Ali ne samo medija, nego i život. Dakle, život koji mi vodimo jeste možda svojevrsni reality. Neko nam pa simulacija, dakle neko nam postavlja zahteve, postavlja nam kriterijume, okvire u kojima se krećemo, koje ne smemo da pređemo, i ukoliko pokušamo da ih pređemo, pojavit će se mnogi koji će nam onemogućiti. U tom smislu postoji ta sličnost između realitija i svakodnevnog
života. Ali profesore, naravno pozovemo naše slušalce da nam se jave, ovo je velika tema, važna, pogotovo na današnji dan, na dan Radio Beograda. Samo još jednom da vam kažem, raspisali smo konkurs za kratku priču koji će trajati do 15. maja, ali razlika od svih dosadašnjih je što vam predlažemo i odlučili smo u redakciji da nam se od ove godine taj konkurs ne zove samo konkurs za kratku priču, nego se zove Jelena Bilbija Lapčević, pošto je ta naša prva koleginica pisala i veoma zanimljive priče za decu. Tako da, eto, nešto malo menjamo u 19. godini konkursa. Dakle, javite nam se 322-5299, pozivni za Beograd 011. Ono što je, profesore, jako važno je to da mediji imaju izuzetno veliki upliv u živote, u životima porodice sa stanovišta najviše mladih ljudi. Deca još i mogu da se zabave i da se igraju. Odrasli su odgovorni za sebe, ali mladi ljudima društvene mreže, webovi, YouTube-ovi daju matrice ponašanja od toga kako će izgledati, kako će im biti lica i tela, do toga kako će se ponašati, do toga kako će živeti i kako će eventualno završiti život, jer toga sve više je.
Pa uvek su mediji imali tu vrstu uloge da na neki način prenose ono što je, mogli bismo reći, trend. I u tom smislu zaista danas je smisao i karakter medija promijenjen, ukazali ste upravo na to, dakle socijalni mediji, socijalne mreže su pogotovo za mlade ključni izvor informacije. To ima i svoju pozitivnu i svoju tamnu stranu. Zahvaljujući tim medijima, deca zaista mnogo brže uče, stiču informacije za koje se mi obično začudimo odakle im te informacije. Naravno, sa druge strane, postoji mogućnost da se sve zloupotrebi, pa se na taj način mogu zloupotrebiti i ovi mediji. Često vidimo da zapravo određene poruke koje dolaze preko društvenih mreža, pogotovo one poruke koje utiču na emotivni aspekt ili emotivnu dimenziju ličnosti, brzo, zahvaljujući tim medijima, prodiru i mogu da modifikuju ponašanje na način koji, recimo, je roditeljima potpuno nepoznat, neprihvatljiv.
Jer više veruju medijima nego roditeljima.
Pa, moglo bi se reći da je tako. Zapravo, nije reč tu o verovanju, više reč o nekoj vrsti ponašanja, nije to na nivou vere, to je na nivou nečega što vi prihvatate kao deo socijalizacije, u tom smislu.
Sećate se pre nekoliko dana, Interpol je davao zvanično saopštenje da roditelji malo povedu računa jer se sprema na jednoj društvenoj mreži masovno samoubistvo mladih ljudi.
Ali upravo kažem, znači nije sada reč o tome da vas o verovanju, reč je o toj vrsti oponašanja, reč je o toj vrsti praćenja nečega što vi prihvatate kao neku vrstu trenda. Ali setite se da ste to imali ranije kada nije bilo društvenih mreža. Dakle, različite sekte su na ovaj ili onaj način, koristeći neke druge medije, a to ne mora uvijek biti samo elektronski medije, pokušavali da na neki način povedu ili zavedu pogotovo mlade ljude u onom periodu adolescencije kada su i sami nesigurni, kada traže put, kada ima mnogo frustracije, kada se izlazi koje pronalaze najčešće oni najbesmisleniji, najiracionalniji, najjednostavniji izlazi im se čine, dakle, kao najprihvatljiviji i ukoliko imate...
Samo ih je bilo manje nego danas.
Pa,
manje
šta?
Su bili dostupni.
Manje su bili i vidljivi, ako ćemo pravo. I manji su bili po obimu. Dakle, ono što nam daju, pogotovo ovakvi mediji, kao što su društvene mreže koji su globalni, znate, onda tu imate jednu faktički neograničenu dostupnost. Svako ko ima smart telefon, on je zapravo potencijalno deo te mreže. Ranije to naravno bilo kudi kamo ograničenije, bilo na neku vrstu lokalne zajednice ili kasnije kada ste imali, mada su ovi tradicionalni mediji, i to je bila njihova, i to moramo da kažemo, dakle, i prednost i mana, bili, dakle, u mnogo većoj meri kontrolisani. Vi ste mogli i, naravno, kontrolisali ste i televiziju i radio, sve.
Mislite da se oni sad ne kontrolišu?
Kontrolišu se, ali postoje, dakle, mogućnost
pukoti...
Naravno da se kontrolišu, ali dok se uoči opasnost, dok se, i naravno da postoji određena vrsta kontrole, daleko od toga da ne, ali postoji, dakle, upravo dok se ne uoči problem, dok se on ne sanira, postoji mogućnost, dakle, za tu vrstu proboja o kojima sada govorim.
Nastavit ćemo, javlja nam se neko i ja vam se izvinjavam što ste čekali. Dobar dan.
Dobar dan, poštovanje za vas i naravno za gosta u studiju. Interesantna tema.
Hvala.
Stvar je u tome, ja se čujemo?
Naravno, samo vi ste negde na polju, jel da?
Jesam, u kolima sam.
Ja, znala sam da ste bezbedni.
Da, apsolutno. Bluetooth, moderna tehnologija. Hvala. Kao i
mediji.
Moderni mediji, da. Da, naravno. Želim da kažem samo da generalno u ovoj pandemiji informacija koju imamo trenutno, imamo jedan novi pojam koji se zove infodemija, za koji sam ja, moram priznati, čula juče. Mm-hmm. Znači, bezgraničan broj informacija za koje ne postoji nikakva rešetka, nikakvo sito, gde bi mogli da odvojimo šta je dobra informacija za nas,
šta je prava istinita, jel?
Apsolutno. Mediji su preuzeli kontrolu još od vremena Gebelsa. Goebbelsa, složit ćete se sa mnom, tad valjda je on bio ministar za informacije i propagandu u Drugom svjetskom ratu u Nemačkoj. Nažalost, to je sad uzelo maha i mediji znaju da su jako, jako uticajni na razmišljanje mase. Samo jedan podatak, jedna naša domaća serija, neću imenovati, ali bila je na TV Beogradu, gdje je jedna od glavnih junakinja oboli od karcinoma dojke. Jako gledana serija i posle toga kažu da je bila navala na domove zdravlja od strane žena koje su htjele sve da se kontrolišu. To je jedan dobar primjer, ali nažalost imamo izuzetan broj negativnih primjera od nepotrebne kupovine stvari koje se reklamiraju.
Kako se vi u tome svemu snalazite? Ali imate neke mlađe sa kojima možete o tome da razgovarate?
Znate kako, moje dete je imalo problem kao i većina dece, mlade, male dece, koji su stalno na tabletima i koji su stalno u YouTube-u ili tim ostalim medijima. I onda smo mi jednostavno odlučili da to ograničimo. On ima pravo jednom nedeljno samo da ima u rukama taj tablet. I on je sad mnogo više počeo da čita knjige i da se interesuje za mnoge druge stvari koje nisu vezane.
Dobro, jedno vreme se ljutio na vas, verovatno, i sve snage, jel da?
Apsolutno, zavisnost kao i svaka druga, tako, treba da prođe jedno određeno vreme da se deca jednostavno resetuju u glavi, eto, koristimo i nove pojmove, resetovanje.
Jo, to ste dobro, pojma. U dobrom trenutku, ovo vam govorim poluprivatno. Mnogo vam hvala, jako ste nam koristili, javljajte se češće, imate vrlo zanimljive predloge, razmišljenja i možemo s vama lepo da razgovaramo. Sve najbolje vam želim. Ovo je Radio Beograd 1, emisija u kojoj nam je gost profesor dr. Vladimir Vuletić, sociolog. Raspisujemo konkurs za kratku priču, obeležavamo dan radija, govorimo o medijima i porodici, i sami smo mediji, malo starog kova, ali nas, oni koji nas vole, vole. Javite se, 322-5299, pozivni za Beograd 011.
Pam param, param 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 param.
Priča o pesmi.
Neko mi je rekao još davno da je sve tiho pre Oluje, a ja je već neko vreme očekujem i kad se sve završi kažu da će ponovo granuti sunce i da će prosipati svoj sjaj kao vodopad. John i Tom Fogerty su zlatnim slovima upisani u istoriju rock'n'rolla kao jedan od najjačih bratskih autorskih tandema i za dve godine od 1968. do 1970. grupa Creedence Clearwater Revival je uspela da snimi i izda čak 6 studijskih albuma, što je i za tadašnje diskografske pojmove neverovatan uspeh, a danas je prosto nezamislivo. Ipak, bez obzira na sve uspehe koje su kao grupa beležili, emotivna Oluja o kojoj je u pesmi Have You Ever Seen the Rain reč, je dobrano odradila posao u pomračenju te iste slave koju su do tada nesumnjivo zaslužili. Kao da su i naslovom albuma Klatno naslućivali nešto i zlokobno najavljivali. I juče i pre toga sunce je hladno, a kiša jako pada. Znam, uvek je tako bivalo i čini se da će zauvek. U krug. Ubrza, pa uspori. Pitam se. Postoji lokalni izraz u oblastima Luizijane, Mississippija i Alabame koji se odnosi upravo na vremenske prilike u kojima dominiraju teške i obilne padavine po sunčanom vremenu, tako često u pomenutom delu sveta, a koji kaže da se to dešava kad đavo tuče svoju ženu. Kod nas se doduše tada navodno rađa mečka ili veštica u zavisnosti od kraja gde kiša pada. Ali, stih u refrenu se odnosi na iznenađenje pojavom ovakvog vremena kada mu se niko ne nada, a ono što je usledilo unutar benda nije očekivao baš niko drugi do Tom Fogerty. Naime, na vrhuncu slave, Tom je jednostavno otišao, napustio super grupu koju je sa rođenim bratom osnovao i vodio i zaputio se svojim putem ka solo karijeri, a John je svu tugu koju je raskid saradnje sa Tomom doneo, preusmerio u kreativne procese. Želim da znam, da li si ikada video kišu da pada u sred sunčanog dana? A vreme leči sve, kažu, pa i ovo što je za braću Fogerty bila večita bolna tačka. Konačno, i ljudi se menjaju, pa i značenje i smisao pesama, a i sam John je 2012. najavljujući ovu pesmu na koncertu u Arizoni rekao. Ova pesma je napisana da ispriča priču o jednom veoma tužnom događaju koji se odigra u mom životu, ali ja odbijam da sada budem tužan, jer sada me ova pesma podsjeća na moju malenu devojčicu, Kelsey, i svaki put kada je pevam, mislim samo na nju i nebesku dugu.
Eko.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
50 godina U-grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U-grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Vraćamo se našem programu. Dobrodošli ste u program koji se u okviru familiologije zove Porodična priča. Ako je nešto porodično priča, onda su to mediji. Na današnji dan je Radio Beograd počeo da radi 1929. godine. Po spikerki koja se oglasila, Jeleni Bilbi Lapčević, od ovog konkursa ćemo, odnosno njenim imenom ćemo nazivati taj naš konkurs. Javljajte nam se, gost nam je profesor dr. Vladimir Vuletić, sociolog. Ovo je apsolutno sociološka tema. Govorimo je li pleonazam reći masovni mediji?
Pa nije, zato što mediji su ono što prenosi informaciju, to može biti medij, može biti i vlasnik, jel? Kurir je medij, dakle, u tom smislu, i masovni mediji koji, pogotovo mediji koji iz jednog centra prenose informaciju ka mnoštvu, jel? To je ono što je na neki način karakteristično za masovne medije. Upravo je ta mogućnost da na neki način kontrolišu umove ljudi time što šalju određenu poruku, određenu informaciju davala, i jako interesantno je bilo slušati ka vaše koje se uključile, ukazala na dva aspekta, pominjala je Gebelsa i to je ta mračna strana gde vi možete da zatrujete na neki način ako imate taj monopol u smislu da lansirate isključivo vi i ne postoji ni jedan drugi izvor informacija, ali postoji ova druga strana medija na koju ona također ukazala. Nekada je to bilo još karakterističnije, recimo upravo te serije koje je pomenula, su služile da se na izvestan način, ako se može tako reći, prosvetili, opismeni populacije. Znate, u onom periodu tranzicionom iz kada je mnoštvo ljudi dolazilo sa sela u grad, bilo je jako važno i za mnoge od tih ljudi je bilo teško da se snađu, to su bile potpuno nove okolnosti za njih. Mnoge od tih serija su im pomagale da na neki način prepoznaju da nisu oni usamljeni u tim svojim problemima. Imali ste i to, pa imali ste gotovo sve te 70. godina, većina tih serija uvijek nosila i tu neku vrstu poruke, ali i poduke.
Izvijete, da ne znate slučajno, da nemate od kolega sa andragogije kako stoje stvari sa pismenošću, odnosno nepismenošću.
Pa nažalost nemam, ali znate, mi smo tu skloni da kada procenjujemo pismenost i nepismenost. Ja recimo tu nisam tipičan predstavnik onih koji smatraju da današnje generacije su sve lošije, sve manje znaju. Znate, postoji nešto, Zimul je to još davno ukazao na nešto što je nazvao tragedija kultura. To je da je, ajde da pojednostavimo, znanje ukupno čovečanstvo je sve veće i veće, a naša sposobnost da apsorbujemo to ostaje ista. U relativnom smislu smo sve manje
informisani i tako
da jeste. Znate, nekada i lako je bilo nekada biti renesansni čovjek, pročitate 50-100 knjiga i posistali ste svo znanje ovoga sveta, kada je bilo na svetu ono 200 bitnih knjiga. Danas kada za svaku oblast, pa u oblasti pod oblast imate hiljade i hiljade izvora, pa ni to ne možete sve da pratite. Dakle, u tom smislu, i kada, znate, govorimo, su zaista nekada delo je potpuno frapantno i već su to sad postale anegdote da studenti ne znaju neke stvari koje su nama, ne znam ja, nešto što, kako bih rekao, kada je počeo drugi svjetski rat ili tako neke stvari. Pa da, evo i vi ste sada napravili tu fazu. Ali kako bih rekao, nije tu reč samo o školstvu, reč je o tome da oni znaju mnoštvo drugih stvari o kojima mi apsolutno pojma nemamo, niti nas na kraju krajeva zanimaju. Kao što ni njih verovatno tako nešto
ne zanimaju.
Apsolutno, znate, ali... Pa znam, ali neko će reći, ja se sećam da u vreme kada sam ja bio tako srednjoškolac i to nije, znači pominjao se ne znam ja, prvi svjetski rat, ali to je bilo negde daleko u nekakvim maglinama, ko zna, a bilo je na udaljenosti vremenskoj možda i manje nego što je ovim generacijama.
To su i neki drugi
nebitno, ne ulazi, zato ne kaže, nisam ja tipičan predstavnik da. Tog mišljenja da je sve gore i gore, ja samo mislim da je drugačije. Sad to što se nama ne dopada, to je pa, druga stvar.
Dobro, mislim, čovjek se kao ljudsko biće nije baš mnogo promenio, da su se okolnosti, njegov mentalni...
Upravo
sklop se nije mnogo promenio, samo su se tehnologije su te koje nas začuđuju, a te tehnologije nam donose dve veoma opasne stvari, ali baš onako opasne. Nekoliko puta smo pomenuli tu englesku reč dark, odnosno tamnu stranu. Postoji nešto što se zove dark web, znači nešto što ide ispod nas, teče I nas ima u vidu na bilo koji način, a mi nismo svjesni toga. Možda prođe pored nas, ali postoji. Dakle, da li je to najopasnija strana?
Pa dobro, mi smo, evo i u ovome, gledamo samo te opasnosti, zato što su opasnosti nešto što nam... Dakle, uvek imate ono što su neki način šanse, izazovi u tim tehnologijama, možemo vidjeti šanse i izazove, a možemo naravno vidjeti i ono što su nekakve neželjene, nenameravane posljedice. Ja čak nisam ni sklon tome da mislim da ta tamna strana vodi i upravlja razvojem, nego se to često pojavi kao jedna vrsta nenamerovanja.
Oni prodaju organe, oružje, drogu.
Naravno, pa koriste se tehnologije kao što se koriste za, ajde da tako kažemo, društveno poželjne stvari, tako se koriste i za tu ekonomiju koja je podzemna, jel? I u tom smislu to nije ništa novo. Uvek ste imali tu neku vrstu trke između policajaca i lopova, da je tako nazovemo. Dakle, u tom smislu, naravno da tehnologije obezbeđuju i omogućuju. Imali smo i sada prilike da čujemo te različite vrste zaštićenih platformi kroz koje se teško, dakle, probija, gde imate različite vrste šifrovanih poruka koje onda koriste oni koji žele da na ovaj ili onaj način ostvare za sebe nekakvu dobit. Ali to nije, kako bih rekao, suština napretka. I bojim se da podsticanjem te vrste opasnosti onda nekako i razvijemo jedan duh antiracionalistički, antiprogresistički.
Ja govorim kao neko ko radi u programu za decu, mlade i porodice. Ja
nažalost, u vidu nažalost jeste, ali nažalost malo danas imamo uopšte emisija za decu. Malo imamo pokušaja da se aktivno i pozitivno deci okrenemo. I više gunđamo, da tako kažemo, zašto i na koji način se deca zloupotrebljavaju ili mogu biti zloupotrebljena.
To ne slušajte zbunovnik, pravšte, slušajte zbunovnik ponedeljkom.
Ja kažem malo. Kažem malo.
Ne veze, ali je dobro.
Malo, zato što je nažalost Radio Beograd možda jedna, da tako kažem, od posljednjih bastiona koji se trudi da zaštiti upravo ovo o čemu sada pričamo, a to su deca i
mladi. Neko nam se još javlja. Halo, dobrodošli.
Dobar dan, poštovanje.
I vama.
Evo,
jeste i vi u kolima?
Jeste, ja vam.
Jeste sigurni?
Eto gde se radi, ja slušam.
Da, ne koristim telefon preko
Hands-free-a. Dobro, da, može.
Bezbedno, zaslužno sam sačekao da mi se obrati, da se uključi u temu. Uvek, evo, smatram da relativno sam mlad, 33 godine, neko kaže, ti si mlad. A dosta puta sebi zvučim kao penzioner, da kažem, na neki način. I
šta imate više protiv penzionera?
Ne,
šalim se.
Nego u tom nekom metaforičkom, da kažem, zato što gledam na svet potpuno, da kažem, bliže vama generacijski nego ovoj omladini kojoj bi trebao da pripadam i tako dalje. Deca, ja imam dete 5 godina.
Divno.
Neverovatno je koliko deca, to što kaže i profesor i što uopšte, svi smo svesni toga da je nedostatak vremena, posvećenosti deci i tako dalje, ali sve je do nas. Nije nama potrebno nikakva neko da nam nešto priča, na primjer, evo Petar Božović, glumac naš veliki, on čovjek kaže, šta će meni sad neka nevladina organizacija da me uči kako ću ja da vaspitavam decu, ko da mi nismo bili nečija deca i da nismo imali roditelje i znali da nas roditelji su voli ako nam ne daju nešto i kazne ili ne znam, usmeravaju da budemo ljudi sutra. Nama je to jedino bogatstvo koje imamo, tu decu, i trebamo da vodimo računa o svojoj deci i o tradiciji. Ne znam, evo, vrlo je retko i verovatno možda i nije ni više ni običaj da se posti. Sad je veliki, na primjer, post. Neko će kaže, ti ideš u ekstreme. Ne idemo u ekstreme, evo, samo pričamo o tradiciji, o nekom normalnom, realnom, našem tradicionalnom životu. Gdje god uđemo bilo koju provincu, pitam šta je na vodi, na primjer. Ljudi me gledaju kao da sam došlo da ukradem nešto, ne znam šta je na vodi. A post je u toku, razumijete koliko smo mi daleko?
Dobro, verovatno, to ne treba, ako suštinski verujete u to, to ne treba da vas... Profesore, hoćete vi da nastavite?
Pa meni je izuzetno interesantno ovo što je slušalac rekao i mislim da na neki način se može povezati sa ovom širom pričom koja... ili ja bar vidim tu dimenziju Češće, a to je ovaj materialistički aspekt, dakle post, vi kad ste u postu ne trošite ništa, dakle to što je na vodi, naravno sad se mnogi trude da na neki način to prilagode pa da se prilagodi tržište onima koji poste,
pa
da
je
na neki način
jeste,
ali suštinski dakle čitava priča i sa medijima i ne samo sa medijima, nego sa našim životima, je okrenuta upravo ka potrošnji posljednjih, a pogotovo posljednjih, ajde kažemo negdje tamo od 30. godina, a intenzivno od 70. godina, mi zapravo živimo ne u onome, ne samo u potrošačkom društvu u kome se nekada pisao, nego jednostavno potrošnja je postala važnija od proizvodnje. Vi ste kroz čitavu istoriju zapravo imali ljudsku, jel? Problem kako proizvesti dovoljno robe da se zadovolje potrebe.
A
posljednjih 100 godina vi imate u stvari problem kako da ono što je proizvedeno plasirate. I u tom smislu, a slične stvari sa informacijom, nažalost i mediji su postali u tom smislu žrtva tržišnog načina razmišljanja. Mnogi govore o tome da su to, ne znam ja, osmišljene politički. Ne kažem da nema toga, ali suštinski, vi kada vidite šta je osnovna ideja svakog medija, to je da bude primećen, to je da informacija koju plasira bude na neki način prepoznata, da neko klikne, da neko po znacima navoda kupi tu informaciju, i zato se onda koriste bukvalno sva moguća sredstva. Više ne možete danas da uhvatite vezu iz toga što smo malo čas pričali, između naslova i sadržaja određen, ali poenta jeste u tome da vas naslov privuče, da na ovaj ili onaj način kliknete, da se umove informacija, vaše informacije izdvoji, jer vi nemate tiranija trenutka. Tako,
ja zahvaljujem, stvarno mnogo hvala što ste podelili svoje iskustvo, i vas pozivam da nam se češće javljate i da nam svoje iskustvo u vezi sa roditeljstvom prenesete. Ne pitah čoveka ni kako se zove, samo bezbedno vozite, molim vas. A još jedna vrsta, da, to je ono što sam malo pre pitala, nisu svi mediji masovni. Ovo je jedan medij koji nije nikako masovan, koji je itekako intiman, možda najintimniji, možda zaboravljen, ali zahvaljujući dnevniku devojčice Ane Frank, koja je, ne zna se kad je umrla, neki misle da je baš u martu. Ovo je jednog inserta iz tog njenog dnevnika.
Draga Kiki, uzdah olakšanja prošao je tajnim skloništa. Opet je sve u redu, osim što Margo i ja postajemo pomalo umorni od naših roditelja.
Šta ćeš?
Nemoj me pogrešno razumeti. Da sad nisam u dobrom odnosu sa mamom. Još uvek tatu volim kao i ranije, a Margo voli i tatu i mamu. Kad je neko u mojim godinama naprosto želi o nekim stvarima sam da odluči.
Zaista mislim da bi se ona nas najradije oslobodila na neko vreme.
Ako idem gore...
Ideš gore? Šta ćeš tamo da radiš?
Ne smem soliti hram. Svake večeri, tačno u 15 do 9, mama pita.
Zar ne bi trebalo već da se preslačeš?
Svaka knjiga koju čitam mora da bude pregledana. Moram da priznam da uopšte nisu strogi i smijem da čitam skoro sve. Ipak dva ispitivanja traju cijeli Božji dan. Još nešto im se ne sviđa. Naročito kod mene, više ne volim da dajem i gomile poljubaca i smatram da su imena od Milja strašno izveštačena. Znam da mogu raspravljati i dogovarati bolje od mame.
Znam ja da ona ima potrebu da se raspravlja i dokazuje da je tu bolje od mene. Nema toliko predrasuda, precizna je, okretna. Osjeća se kao da je iznad mene u mnogim stvarima.
Ako nekog volim, moram osjećati divljenje i poštovanje. Sve bi bilo u redu kad bi imala Petera, kome se zaista u mnogim stvarima divi. On je tako zgodan dečko i dobro izgleda.
Simulakruma, ovo je čista realnost. I još jedna vrsta medija. Dakle, danas o medijima i porodici, ovo je jedna možda vrlo tipična slika. Međutim, ne bih, profesore, da odete, a da vas ne pitam, pošto je tema vrlo aktuelna, možda ne za ovo današnje, ali jeste i za ovo vakcinisanje. Svojevremeno smo imali, sad imamo neku pandemijsku krizu, različitih sadržaja. Međutim, pre nekoliko godina smo imali jednu pomamu na društvenim mrežama ljudi koji apsolutno nisu lekari ni stručnjaci, koji su se borili protiv MMR vakcine, dakle one koja leči male boginje, zauške. Toliko je bilo, toliko je krenula ta pomama da se masa mladih roditelja odlučila da ne vakciniše svoje dete i pojavila se velika zaraza malim boginjama. To jeste ozbiljan zdravstveni problem u kome ne učestvuju zdravstveni radnici.
Pa duh vremena je takav posljednjih 20-30 godina da upravo iz razloga što imate mnoštvo informacije, pa iskustveno vidite da sve one nisu tačne. Ljudi postaju sumnjičavi. Podaci o poverenju u medije i tako dalje pokazuju da zapravo imate trend smanjenja poverenja u medije. Interesantno, sad da ne ulazim u detalje, negde su zapravo ove, pogotovo u zapadnoj Evropi, poverenje u društvene mreže izuzetno nisko i tako dalje. Ali generalno, dakle, imate taj porast nepoverenja, sumnje u
autoritete zdravstvene.
Autoritete, naravno, ali generalno, rekao bih čak i u nauku, znate, u prosvjetiteljstvu. I to nije nešto što...
Pa ga onda niti... zamenjujemo tako nekim stricama i kućinama.
Pa znate kako zamenjujete oni što vam je na neki način lakše da pojmite. Svet je, i što je znanje, što ga više ima, to otkrivamo koliko manje znamo. Svet postaje mnogo kompleksniji. Otkrivamo različite niti u tom determinističkom spletu. Nismo uvek u mogućnosti da adekvatno odgovorimo, a ogromna su očekivanja. Vi očekujete da sada medicina reši svaki problem, jel, koji se dogodi, to nije moguće. I onda jednostavno i u tom rascepu između očekivanja s jedne strane i mogućnosti, a te mogućnosti nisu male, da se odmah razumemo, ljudi postaju skeptični, oslanjaju se na sebe, oslanjaju se na mišljenje nekih
poznatih ličnosti,
grupa lokalnih i tako dalje, i to je ono što stvara određenu vrstu bojasnja. Onda imate i ovo čemu smo i mi govorili, zato ja ne volim da to, mislim, važno je dakle biti oprezan, ali postoji razlika između s jedne strane opreza racionalnog i nečega što je jedan iracionalni strah. Taj osjećaj da sve što se dešava, dešava se da bi nam neko naudio. To su, ja ne kažem da to ne postoji, ali su to nenameravane i neočekivane posljedice nekih
drugih.
Ljudi
radi svoj posao.
Naravno. I imate tu vrstu, dakle, sada otpora kod jednog dela populacije, ali moramo i to reći. Evo, i kada o tome pričamo, mi o tome govorimo kao da je to masovni trend. Nije. Dakle, većina ljudi i dalje veruje medicini, a na kraju krajeva možete da verujete ili medicini ili, ne znam ja, vračarama, jel, šta god, ili da ostanete potpuno nezaštićeni. Dakle, u tom smislu to nije većinski trend, ali jeste nešto o čemu vredi ovako razgovarati i upozoravati da treba biti oprezan, ali ne paranoičan, ne biti u strahu i ne po svaku cenu. A kada su deca i mladi, pre svega, dakle, zaštititi njihov život i bezbednost.
Pripremila sam jedno divno pitanje, jesu li, ali moramo završiti, ali ću vam reći pitanje. Jesu li ovo privatnija vremena, jesmo li mi privatnije društvo od društva koje je bilo, recimo, kada se dešavao rat svetova? A to ostavljam za drugo emisiju.
Da, jeste interesantno pitanje, ali eto i neki gledaoci o tome razmišljaju.
Hvala, profesore, hvala vam što ste došli, daći ćete nam ponovo. Ljubinka Dobrilović, da, hvala slušalcima, Vesna Gemović, Darko Milosavljević, Aleksandar Petrović, Aleksandar Urošević, Slađana Bušić, Nataša Mantić i Vesna Ćorović-Budrić. Slušajte Branka Ćopića, njega je divno i slušati, i čitati, i uživati u onome što nam je ostavio. Doviđenje.
Preko praga. Thank you.
porodična priča.
Želje mi je da ovaj tužni svijet, nabijen mračnim slutnjama, unesem što više vedrine, smješka, nadanja, plavih bajki i puna puncata kola strmoglavih i ludih lagarija. A vjerujte mi, ja još ponajmanje lažem, jedino kad zinem.
Ulazimo u jedno područje svetu. Mislim da je Ćopićev odnos prema porodici i njenim vrednostima dragocenost.
Sjećam se kako su me pitali kako mi ime, dobro to sam znao, a kako ti je mali prezime, ja ne znam. Dobro, kako ne znaš, čiji su, kaže mamina. Dobro, čiji još, djedo, ej, bez tragedi glave. A neko otvore da iz zadnje klupe viče, molim li gospod, sam se zove Ćopić.
Ćopić je odrastao u okrilju djeda Rade, kojeg je on doživljavao kao svog zaštitnika, strica Niđe Solunca i povratnika iz Amerike. Skitnica seoskih prijatelja njegovog djeda Rade, Petraka Samardžije, slikara Save, skitnice i probisveta Dane Drmogaće.
Ajde ti, krakati bursaču. Reci ti meni, gdje se uliva Dunav?
Dunav se uliva u Jadransko moru.
Zanimljivo da u njegovom životu malo žena ima. Tu i tamo pomene se baba Milica. Ali nema ni jedne Ćopićeve priče, niti u njegovim biografskim zapisima. Nema mnogo strana posvećenih toj babi Milici. Osim što se kaže da je bila žestoka rakijašica.
Ej, Ana Pašo! Pogledaj koga ti dovodim!
Pazi, pazi! Nikolica s prikolicom!
Primi ga, Ana Pašo, molim te. Poješće ga vući.
On to objašnjava sljedeće da je njega baba zaboravila u birtiji. Kad ga je nosila sa krštenje.
Mnogi đaci u mom selu da da bi izbjegao školsku obavezu, on jednostavno ožene roditelji. I kad goviš ožene, ne možeš oženjenog čovjeka u školu.
Poznato je, Branko Ćopić se prilično kasno oženio za tadašnje poimanje bračnog života i običaja u Srba.
Kad je bio mali, dok je progovorio, onako počeo govoriti s vihovima, djeci. Ovo, znam, imali smo nekoga čuva nam ovce. Tuđi jedan dečko. A on kad god njega vidi, eto, kaže, i ove guni kolo prove.
Majku pominje i u svojim biografskim zapisima, ali lik majke lebdi u njegovim pričama iz Vašte se zove boje, ali nekako uvijek je u žene su u drugom planu. Kao da preuzima stavove i mišljenja o ženama koje zastupa njegov djed. Djed žene smatra nužnim zlom.
Žene su ti nešto na formu mačaka. Vazda ti se motaju oko nogu, taru o kožuh, mjauču i grebu.
Umnožavaju se po svijetu crni konji i crni konjanici. Noćni i dnevni vampiri, a ja sjedim nad svojim rukopisima i pričam o jednoj bašti sljezove boje.
Njegov otac se vratio sa fronta istovremeno kada i stric. To je ta paradoksalna situacija da su dva brata ratovali na različitim stranama. Dakle, potiču iz iste kuće, a vraćaju se kao dva neprijatelja i to. U tim mirnodopskim danima posle Prvog svjetskog rata stric Niđo je srpski dobrovoljac, a njegov otac Vid je austrijski soldat. I to čak i u onim najfamilijarnijim trenucima isijava nastavak tog rata u mirodopskim uslovima. A onda tu se pojavio deda kao mirotvorac koji u stvari nastupa kao zastupnik jednog antiratnog pogleda na svijet.
Ja sam Brankova sestra Dujaka i vršnjakinja sam njegova. S njim sam u školi, u osnovnoj školi išla.
Bez obzira što su žene u nekom drugom planu, u zapećku, kao što je to i bivalo u patrijarhalnoj porodici na Balkanu.
Ja glas njegov nikad nisam čula, bio je on disciplinovan.
Ćopić cijeloj familiji svojoj pripisio osobine ženskosti. U tom okruženju raste.
Jedino je to što je sebi dozvolio da ne prati nastavu, da čita. I učiteljica mi je to dozvoljavala.
Od neljudskog svijeta čovjek se spasava vraćanjem u djetinjstvo. Ne znam odakle ta tuga tolika golema u meni. I plašljiv i stidljiv sam bio kao dijete.
To je idiličan pogled na sve djetinjstva. Djetinjstvo ima...
Treba sanjati.
Obeležja nekog...
Pa se buditi.
Sanjanog nekog utopijskog predela.
Pa opet sanjati.
Čežnja za djetinjstvom izbija iz svih njegovih pripovedaka.
I tako, do kraja. Dok ne dotjeraš cara do duvara.
Danas vrlo često čujemo kao opšte mesto o detinjstvu, ali kod Ćopića je ono drugog predznaka. Posljedica upravo tog njegovog nevoljnog stanja u koje je zapao posle očeve smrti, a bio je u stvari uživao kao siroče zaštitu deda Rade i strica Niđe.
Ako ti baš dotuži na ovom svijetu, a ti se sakri. Sjedi negdje u mračan ćošak i plači tamo. Da ti se ne vesele dušmani.
Ta duboka tuga koja može da se nazove možda i ne samo čežnjom i melanholijom, nego i jednom strasnom potrebom da se sačuva to dete u sebi, a iz druge strane strah od nadolazećeg. Mislim da se taj prvi svjetski rat, na čijem kraju se Branko Ćopić tek uključuje u život, odnosno ne uključuje, uključuje se kao dete, ali osjeti ga instinktivno, kao neku veliku nevolju, kao lomot mašina koje uništavaju čovjeka, pa potom i drugi svjetski rat, sva njegova bestijalnost, da su oni u stvari ostali dubok trag u ličnosti i sklopu mentalnom Branka Ćopića i vukli ga prema tom kraju, prema kojem je neumitno išao kao posljedici nemoći da se odupre tome, toj pretnji od mogućnosti da se ponovo pojave crni konji i crni konjanici o kojima on piše u onom potresnom pismu Zid i Zarevića koji stoje kao predislovije bašte Sljezove boje.
Dragi moj Zio, kasna je noć i meni se spava. U ovo gluho doba razgovara se samo s duhovima i uspomenama, a ja evo razmišljam o zlatnoj paučini i srebrnoj magli tvojih priča i o strašnom kraju koji te zadesio u logoru Jasenovac. Pišem, dragi moj Zio, a nisam siguran da i mene jednom ne čeka sličan kraj u ovome svijetu po kome još putuje kuga s kosom. Umnožavaju se po svijetu crni konji i crni konjanici, noćni dnevni vampiri, a ja sjedim nad svojim rukopisima i pričam o jednoj bašti Sljezove boje, o dobrim starcima i zanesenim dječacima. Eto, o tome bih zio da šapućem i pišem svoju bajku. Ti bi najbolje znao da ništa nisam izmislio i da se u ovome poslu ne može izmišljati, a pogotovo ne dobri ljudi i sveti bojovnici. Nažalost, ni one druge nisam izmišljao. Mrke ubice s ljudskim licem. O njima ne mogu i ne volim da pričam. Osjećam samo kako se umnožavaju i rote u ovom stješnjenom svijetu. Slutim ih po hladnoj jezi koje im je prethodnica. I još malo čini mi se, pa će zakucati na vrata. Neka, Zio. Svak se brani svojim oružjem, a još uvijek nije iskovana sablja koja može sjeći naše mjesečine, nasmijane zore i tužne sutone. Zbogom, dragi moji. Možda je nekom smiješna starinska odora, pradjedovsko koplje i ubogo kljuse, koje ne obećava Bog zna kakvu